subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subaxnimo axada oo bisha agoosto ee sanadka 2020 ee tahay 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 7-19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali com. waxaad sidoo kale nagala socotaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. saacadda afrikada barina waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah sahre cabdi axmed iyo cabdulqaadir maxamed mursal.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah kooxda al-shabaab oo weerar ku qaaday magaalada buurdhuubo.
magaalada dhanka bari bay kasoo weerareen buundada oo qaybta ay magaalada dhinaca kale u tahay. saad ogtahay buundada buurdhuubo 4 dhinacood waxaa ka jiro beero aseedooyina beeraha ay soo dhex galeen. ciidamada xoogga dalkana informationkooda iyo habka ay kusoo socdaan intaba waaweyn diyaar baan u ahayn.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlayso waxa laga filan karo shirka magaalada dhuuso mareeb ee dhinacyada dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha maamul goboleedyada.
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida oo ay soo jeedinayso sahre cabdi axmed.
madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump ayaa sabtidii shalay ahayd sheegay inuu isku dayayo inuu sii giijiyo cunaqabateen qaramada midoobay uu ka dhaadhiciyo oo la saaro dalka Iran kadib markii golaha amniga ee qaramada midoobay ay diideen iskudaygii Washington ay ahaa inay sii giijiyaan cunaqabateenta hubka oo la saaro jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran. waxaan samaynaynaa isku day aan dib ugu tuureyno, ayuu yiri madaxweyne Trump, isagoo ujeedadiisu ay tahay in muranka kala dhexeeya Maraykanka Iran ee ku salaysan heshiiskii nukleerka ee sanadkii 2015 oo isaga uu ka baxay uu yahay waqtigan mid uu ku eedeynayo Iran inay leedahay qaladkeeda islamarkaasina ay wado tayeenta hubka nukleerka. waxaa Trump sidoo kaleeto uu ka dhawaajiyey in cunaqabateentaasi la rabo Iran in lagu celiyo ay ka turjumayso kadib markii sida la yiri ay u muuqato inay jibinayso qodobadii heshiiskaasi. madaxweynaha dalka Belarusia Alexander Lukashenko ayaa sheegay in hogaamiyaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu siin doono waddankiisa bannaanbaxyada ay qabsadeen caawinaad haddii waddankiisa uu ka codsado oo u baahdo. Lukashenko ayaa warkan waxa uu sheegay sabtidii shalay ahayd saacada kadib markii khadka taleefanka uu kula hadlay Putin ku dhawaad dhowr saacadood isla markaasina dibadbaxyo ay ka socdeen dhinaca kale guud ahaan waddankaasi. dibadbaxayaasha ayaa dalbanaya in la helo natiijada laga helayo doorashada 9-aad ee ku xiriirta markii dowladdiisa ay doontay markii 6-aad in xafiiska ay sii joogaan. madaxweyne Luka Sancho ma uusan carabaabin taageerada Ruushka ee dalkiisa uu siin doono. arrinkan ayaa imaanaya iyada oo guud ahaan bannaanbaxyo ay ka socdaan caasimada Belarus, waxaana bannaanbaxayaasha sida haatan la sheegay ku dhinta halkaasi hal qof kadib markii ay booliiska isku dhacyo ay dhex mareen iyo dadka dibadbaxyadaasi sameynayay. aragtiyo kala gedisan ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo xubnaha ka tirsan bulshada rayidka ay ka bixinayaan waxa laga filan karo shirka madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya uga furmaya magaalada dhuuso mareeb, kaasi oo lagu ballansan yahay in 15 bishan sidii la rajeynayay laysugu yimaado maalinkii shalay ahayd halkaasoo madaxweynahaba uu ka degay. haddaba rajada laga qabo shirkan iyo waxa laga filan karo inay kasoo baxaan warbixintan gaarka ah waxaa ka diyaariyey Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa hadda ku sugan magaalada dhuuso mareeb si ay uga qayb galaan shirka dhuuso mareeb 3, iyadoo la rajeynayo in madaxda maamul goboleedyada kale ee Puntland iyo Jubbaland ay dhowaan soo gaaraan. shirkan ayaa sida shirkii ka horeeyaba lagu sheegay uu ujeedkiisu yahay in laga heshiiyo doorashada 2020-2021 oo muran ku aadan uu u dhexeeyo dowladda federaalka iyo maamulada xubnaha ka ah, iyadoo beesha caalamkana ay ku cadaadinayso in dhinacyada ay heshiis gaaraan. waxaa soo baxaysa aragtiyo ay shirkan ka qabaan qaar ka mid ah xildhibaanada iyo bulshada rayidka oo ku kala fikir duwan. xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inuu ka rajo qabo in shirka uu kasoo baxo heshiis doorasho oo laisla ogol yahay.
aniga waxaan ka rajaynayaa dee waddankan soomaaliya dee marxalad adag uu soo maray, transition oo peaceful ayaa yani madaxweyneyaal badan ay sameeyaan, doorashooyin oo yani heshiis lagu yahay ayaa kasoo dhacay. waxaan rajaynaa waxaawa doorashoheshiis lagu yahay inay meeshaas kasoo baxday. yani waa waxaa aniga expectationkayga ah soomaalidana ay raadinayaan waa intaas. laakiin dabcan waxay u taallaa dadka principaliska ah ama dadka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayay arintaas u taallaa inay heshiis ayagoo ah meeshaas ay ka wada yimaadaan. laakiin expectationka rajada ummadda soomaaliyeed oo dhan, rajadayda waxay tahay in wax heshiis lagu yahay meeshaas ay kasoo baxaan.
xildhibaan cabdi cali xasan oo isna ka mid ah baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa sheegay in dhuusamareeb loo tegayo oo keliya in la fuliyo sharciyada doorasho ee horay madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ugu heshiiyeen, islamarkaana baarlamaanka uu ansixiyey madaxweynuhuna uu saxiixay.
dhuusamareeb waxaa loo tegayay hal wax waaye, sidii doorasho dalkan looga qaban lahaa in lagu heshiiyo. dalkan sharci uu leeyahay la yidhaahdo sharciga ee doorashada, nidaamka majoritaarka qof iyo cod, oo intii ayagu uu kasoo bilowday hay-adda fulinta dowlad goboleedyada iyo xukuumadoo wada jira baarlamaanka la keenay si ay ka doodeen ansixiyeen, maxaa la yidhaha madaxweynuhuna saxiixay sharcigaa sidii loo fulin lahaa inay ka heshiiyaan. waxa keliya oo u yaala inuu yahay waqtigeeda ha lagu qabto iyo waxa iyo caqabadaha tixraac ay leeyihiin, laakiin doorashada in la qabto gorgortan cidina kama gelayso. waxa dhuusamareeb marka aan ka fili karno kasoo bixi karo waxaa waaye inay wada ayidaan sharcigii ayagoo dhan ay qeyb ka ahaayeen heshiiskii baydhabo oo kulligood ay ku heshiiyeen, kadib sharcigan uu ka farcamay ee baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhu saxiixay, sidii loo fulin lahaa hay-ad fulinaa la yidhaahdaa madaxweynaha iyo nimankan meesha isugu tagaya dhuusamareeb madaxda dowlad goboleedyada, hay-adda fulinta si inay ku heshiiyaan qaabkay u fulin lahaayeen sharcigan doorashada ee dalku uu leeyahay. doorasho qof iyo cod ee lagu heshiiyey London laga soo bilaabo baydhabo, iyo haddeer oo baarlamaanku sharciga ansixiyey madaxweynuhuna saxiixay uu ka ballan qaaday February 2020 in doorasho qof iyo cod sharcigan lagu qaban doono, sidii loo fulin lahaa waa isla hal hay-adda fulinta la yidhaahda hawshaas fulinta oo u taalla ayagoo la kaashanaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, xal wadareed inay ka gaaraan iyadoo mar walba la waafajinayo shuruucdii maxaa la yidhaahdaa uu madaxweynuhu saxiixay.
xildhibaan cabdirasaaq cumar ayaa dhinaca kale qaba in mararka qaar heshiis siyaasadeed oo laga gaaro meesha uu dalka u socdo uu ka muhiimsan yahay sharciyada oo la raaco.
waxaa horta hortaada loo socda waxa ma aha wax sharciga sharciyada lagu kala baxa, ama waxa loo socda waxaawaa political agreement wax la yihahda heshiis siyaasadeed. mararka qaarkoodna sharciga waxaa ku muhiimsan heshiis siyaasadeed in laga gaaro waddanka meesha u socdo, sida arrimahan hadda doorashooyinka oo kale. waxaa aada u muhiimsan in heshiis siyaasadeed la gaaro ayaa wuxuu ka muhiimsan yahay wixii in la yidhaahdo sharcigan raacayna sida uu yahay, sababtoo ah sharciga haddii waa la raaca la yidhaahdo dee waxyaabo badan baa hadda qaldan oo si qaladana lagu soo sameeyey, sharci ahaanna aan u habooneyn suurtagal u ahayn inay u dhacaan.
madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo hadal ka jeedinayay baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa u sheegay in iyaga uu dib ugu soo celin doono wax kasta oo kasoo baxa shirka dhuusamareeb, islamarkaana kaalintooda dastuuriga ah ay ka qaadan doonaan.
waxaan mar kale idiin caddaynayaa bacdamaa aad tihiin codkii shacabka oo aad matashaan ummadda soomaaliyeed ayna tahay inaan baranno, golahaani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada, wuxuu wakiil u yahay shacabka soomaaliyeed. go'aanka gaartaanna waa in dalka oo dhan laga aqbalo, waa sida caalamku u shaqeeyo. waxaan idiin caddaynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aad uga qaadataan.
diini maxamed oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa su-aal gelinaya dhaqangalka heshiis lagu gaaro shirka mar haddii cid miiska shirka aan joogin ay go-aanka ugu dambeeya leedahay, taasoo uu ula jeedo baarlamaanka federaalk ee soomaaliya, isagoo dhanka kalena sheegay inay ka walaacsan yihiin damacyada shaqsiyadeed ee ay qabi karaan dhinacyada isku haya siyaasadda oo dhaawici kara miraha laga filan karo shirka.
laba qodob ugu muhiimsan. Qodobka koowaad waxa waaye in aan marnaba sidii kii horeba aan la tixgelin haddii heshiis meesha lagu gaaro in markaas la yiraahdo baarlamaanka loo bandhigayo, sababtoo ah haddii cid miiska ka maqan yani loo celinayo go-aanka kama dambaysta, hadda heshiis waxa hawl lama gaaro. Waana waxyaabaa hadda aan isleenahay tuumay keeni karaan ama way adkii karaan heshiis in la gaaro. Qodobka labaad oon ka qabnaana wuxuu yahay Soomaaliya inta badan 30 sano waxa ragaadiyay waa damac shaqsiya, inaan maaragtay damac shaqsiya weli laga gudbin oo qoloba ay waxxeerinayso oo maaragtay ku dhegan tahay mowqifkeedii culayskeedii leedahay. Marka labadaas arrimood ugu muhiimsan waxyaabaa hadda aan yani run ahaantii aan isha gaar ugu hayn.
Shirka dhuusamareeb 3 oo indhaha Soomaalida iyo beesha caalamkaba ay ku sii jeedaan ayaa laga rajaynayaa inay ka soo baxaan heshiis siyaasadeed oo looga gudbo marxaladda hadda uu dalka ku jiro.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda Samakaab ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya oo noo diyaariyey.
mas-uuliyiinta ciidamada dowladda Soomaaliya ee magaalada Buurdhuube ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay xalay fashiliyeen weerar qorsheysnaa oo maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen buundada magaalada Buurdhuube, halkaas oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada dowladda Soomaaliya. Sida ay mas-uuliyiintu xaqiijiyeen, ma jirto wax dhimasho iyo dhaawac ah oo dagaalkaasi ka dhashay. Wararkaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee qarax bam gacmeed ah oo xalay lala beegsaday guri uu leeyahay ganacsade ku nool magaalada Kismaayo waxaa noo soo diray wariyaheenna magaalada Nairobi, Qadar Maxmuud Xareed.
maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee xalay weerarka ku qaaday deegaanka Buurdhuubo ee gobolka Gedo ayaa waxaa bartilmaameedkiisu u ahaa saldhig ay ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin meel u dhow buundada magaalada Buurdhuubo, halkaasoo ay maleeshiyaadku markii dambe ay iska caabin kala kulmeen ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Buurdhuubo. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali oo ah guddoomiye ku-xigeenka amniga ee maamulka magaalada Buurdhuubo ayaa v o a u sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Ethoobiya ee AMISOM ee ku sugan magaalada Buurdhuubo ay horey uga warheleen weerarka ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay xalay ku soo qaadeen magaalada Buurdhuubo, taasoo u suurogelisay inay iska caabiyaan.
kooxaha dabadiidka ee ugus waxay soo weerareen buundada Buurdhuubo, magaalada dhanka bari bay kasoo weerareen buundada oo qaybta ay magaalada dhinaca kale u tahay. Saad ogtahay buundada Buurdhuubo 4 dhinac waxaa ka jiro beero aseebtooyina, beero ay soo dhex galeen ciidamada xoogga dalkana. Informationkooda iyo habka ay kusoo socdaan intaba waa weyn diyaar baan u ahayn. Waana iska celinay, waana iska caabinay. wax ilaahay abuurtay oo ciidanka iyaga iyo buundadii gaaray midna ma jiraan, alxamdulilaah. ayagana waa jabeen, waa kooxo garanaysa argagax iyo ka samaysan iyo isku day mooyaane tabar uma jirto.
shacabka ka waran, dhanka shacabka maxaa khasaaro kasoo gaaray dagaalka xalay?
maya wax ilaahay abuurtay kasoo gaaray ma jiraan. shacabku waa fiican yihiin. xaafad muuri la yiraahdaa buundada dhanka bari ka saaran, xaafada iyadaana hadda wax dhib oo aan maqalay ma jirto. aad bay u fiican yihiin, waa barwaaqaysay, wax barbaleem oo jiro malaha. dadkuna dee mar walbo way ku talagalsan yihiin in dadkan ay nabadiid yihiin, oo waxa ay raadinayaan ay tahay in dadka nabadda laga qalqaliyo. marka lala dirirayana waxay ku raaxaysanayaan in mar walbo dhagahooda waxa lala raacinayo. aad buu shacabku ugu faraxsan yahay. markii waana iska celinay, waana u taaganahay gobolka oo dhanna waa u fuujigan yahay.
xaalka waa sidee saaka marka?
xaalka alxamdulilah, ilaahay maadi aad baan u fiicanahay. waa nabad, waa la iska barwaaqaysay, adeer waa jabeen annagana alxamdulilah. ilaahay maadi waa ilaahay baan ku shukrinaynaa, ciday wax naga gaarayna ma jirto.
maalmihii lasoo dhaafay magaalada Buurdhuubo iyo guud ahaan gobolka Gedo waxaa kusoo noqnoqonayay weerarada ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaadayaan magaalooyinka gobolka ee ay ku sugan yihiin mas-uuliyiinta iyo ciidamada dowladda Soomaaliya.
saad ogtahay oo nimankan meeshii ay ku laablaabtaan waa meesha keliya ee beerka ka hayso oo ayaga ay ka qabaan maxaan ku yiraahdaa cabsi, markaasna ay u muujinayaan ayaga tabartooda. soo noqnoqoshada sababta kalifaysa waxaa waaye waran ku taagan baanahay, maadaama buundadan ay ku taalo sentraalka gobolka Gedo iyo isu marka Abay iyo isku xira oo maxaa ku jiraaday gobolka Gedo marka automatically anaga absida ay naga qabaan bay la soo noqonayaan buurruugo ciidamada hoggaanka dalka Soomaaliyeed ay joogo ciidamada saaxiibaan ay bay joogo aad baan mar walba loogu fujigan yahay qasaare mooyaane wax ay hadda kala kulmaan oo baalka aad jirto waa meelaha gobolka Gedo ay ugu soo noqnoqoshada badan yihiin.
Dhanka magaalada Kismaayana, qarax bam gacmeed ah ayaa xalay lala beegsaday guri uu leeyahay nin ganacsada ah oo lagu magacaabo Cabdullaahi Gariyow oo ku yaalla xaafadda lagu baxsi ee magaalada Kismaayo. Mana jiraan wax dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay qaraxaasi oo lagu xiray albaabka guriga. Hase yeeshee wararka ay VOA ka helayso ilo ku dhow ganacsadaha gurigiisa xalay qaraxa lala beegsaday ee magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ay la xiriirto dhanka canshuurta oo ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee gobollada Jubbooyinka ay ka qaadaan ganacsatada magaalada Kismaayo, kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay hanjabaado kala duwan oo ku aadan in ay canshuurta bixiyaan kala kulmayay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee gobollada Jubbooyinka. خضر محمود حريد VOA نيروبي.
ولو حد جسنا سان واشنطن. دولة الصومالية يا وحي شكتي إني كاشن السقر مدى مدوبي إيو هاي دمريكن كا تاسو دب أو بلاب دون تأذي يدي بحين تشطية الدولست إيو سودو كل الديوان غلين تديارة دها أذي قان وحا أو صومالية بحين تيسا كم مغنا كل وات صدن سنو وحينا مدحد هاي دولمات كرهيت كا الصومالية إيشيغن إن لهير قلين يا أهرنتان لنا قبان دونو هو لبادن أو كساليسان أهرمها سيب haddaba maxaa looga gol leeyahay hooshan ajendayaasha la marayna maxay yihiin oo ay ka dhigan yihiin dhinaca kalena dunidu siday u aragtaa warbixintan gaarka ah waxa ka diyaariyaysna wariyaha VOA da Cabdi Axiis Axmed Barrow
sida uu sheegay ku xigeenka maareeya hay'adda duulista rayidka ah Jaamac Axmed Muuse dawladda Soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay dib u bilowdo bixinta shatiyada duuliyaasha iyo injineerada ka shaqeeya diyaaradaha mashruucan ayaa waxa uu tilmaamay inay wada diyaarinayaan hay'adda qaramada midoobo u qaabilsan duulimaadyada hay'ad Mareykan iyo sidoo kale hay'adda duulista rayidka ah ee Soomaaliya.
Hadda waxaanu wadnaa 7 xafiis ayaanu hadda gacanta ku hayaana project managerka ah oo aanu wadnaa aniga iyo company Mareykan ayaan qandaraas lagu siiyay ICAO iyo Soomaaliya ayaa ka wada shaqeynaya. Soomaaliya aniga wakiil uga ah. Todobada xafiis waxa xafiiskii lay sanada shaqaalaha siinayay laysamadii waxaan bixin doonaa bayloodada kontrolada injineerada shaqaalaha beesha ka shaqeeya oo dhan industry gas laysamadoodii anagoo eegayna shuruudaha adduunka u yaal
qorshahan ayaa waxa uu jeedkiisu yahay inuu hirgalo bisha October ee sanadkan laakiin dhaqangelintiisa waxa ka horeeyay in Soomaaliya ay buuxiso dhamaan habraacyada laga rabo dowladaha kale marka ay bixinayaan shatiyo noocaan oo kala ah Soomaaliya adeegan kama jirin ku dhawaad 29 sano waxana meesha uu ka baxay markii ay burburtay dawladdii dhexe Ibrahim Abi Karnuur oo ka mid ah duulayaashii hore ee dalka ayaa waxa uu qabaa inay ahayd in hawshan la bilaabo mar hore haddana la joogo waqti mudan in la dardargeliyo
aniga waxaan qabaa aad iyo aad tahay waa loo baahan yahay in la bixiyo dhinaca adeegsiga aad baan ugu raagnay oo dib aan ugu dhacnay soddonkii sano ama iyo burburka lagu jiray marka waa xilliga ku habboonaad mar haddii la haysto shuruucdii hase yeeshee waxaa loo baahan yahay imkaaniyaadkii lagu sameyn lahaa waa in la helaa maxallaha iskuulaadkii waa in la helaa iskuulaadkii maaragtay curriculumka ay dhigayaan oo waafaqsan curriculumka adduunka ee diyaaradaha aqoontooda waa in la helaa maxallaha instructor ama macallimiin diyaaradeed oo qofka maaragtay ka qaadaya imtixaan
si loo helo qanaacad buuxda oo ku saabsan kalsoonida lagu qabi karo bixinta shatiyada duuliyaasha ee Soomaaliya Jaamac Axmed Muuse waxa uu qabaa inay horta la hawl adag
standardka lagu bixinayo adduunyada ka qayb qaadanaysa ICAO ayaa lacagti Soomaaliya laga ururiyay ayaa waxa ku bixisay contract company Mareykan la siiyay standardka adduunka ku bixiyo ayaa la dejinayaa waxa anaga iyo darafta waxaan ku sameynaa review waxay soo qoraan standardkii marka la dhigo shaqaalaha Soomaaliyeed ayaa marka hore la tababaraya shaqaalaha international ah imaanaya oo ilaa 3-6 bilood la shaqeynaya marka waxa lagu bixinayaa laysanka iyo certificate-ka la siinayo ee rubarada diyaaradaha يعني استاندركي أدوية دو والله
Soomaaliya in adeegan marka la ay bixiso waxay uga dhigan tahay inay ka soo muuqatay saaxad ay ka magnayd in ka badan rubac qarni taas oo muujinaysa inay si tartiib ay u soo noqonayaan adeegyo muhiim ah sida uu qabad dowliye sare Ibrahim Abikar Noor
wallahi aad iyo aad waa number 1 karaamo iyo sharaf wadanka u soo hoyanaysa noqonaysa diyaarado ma aragtay Soomaaliyeed oo caalamkii iyo registration Soomaaliyeed wadta ilaa muddo ma wajirin waxaa duulay oo registration ah oo Soomaali oo wato adduunka kama jirto dalkan kama wajirto hadda fiis diyaaradaha maashiya ay odan ka registration muxuu ay South Africa qaar ka registration Kenya qaar meel kale ka registration baa wadanka jira laakiin registration Soomaaliyeed oo Soomaali lagu qaano diiwaan gashan diyaarad ma jirto marka horta karaame iyo sharaf meesha sarto waqti ku yelanayso wax loo baahan yahay
labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhawaan meel mariyay sharciga duulista rayidka iyadoo sidoo kalena uu saxiixay madaxweynaha hase ahaatee waxa uu qorshahan bilowday xilli Soomaaliya aysan lahayn jaamacado ay ka soo baxaan duuliyaasha Cabdulcasiis Barro VOA Muqdisho
Raisul Wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa raali gelin ka bixiyay qaabka ay dawladdiisa u maareysay goobaha lagu hayo dadka waayelada ah ee loo yaqaan aged care iyadoo goobahaasi kalkaaliyaasha caafimaad ee ka shaqeeya ay ka mid yihiin gabdho Soomaali ah oo hadda qaarkood shaqooyinkoodii la yareeyay warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa dalka Australia nooga soo diray wariyaheena Ibrahim Bafo
Shir jaraa'id uu Ra'iisul Wasaaraha Australia Scott Morrison uu kula hadlay warbaahinta ayaa raali gelin ka bixiyay qaabka dawladdiisu ay ugu guuldareysatay maaraynta goobaha lagu hayo waayeelada kuwaas oo noqday kuwa ugu badan ee cudurka COVID-19 u dhinta maalmihii la soo dhaafay.
Waxaan ka shaqeeyaa on a high nurse, ka shaqeeyaa meesha dadka waaweyn ee gaboobay lagu hayo.
Waa khatar cali oo ka tirsan kalkaaliyaasha caafimaadka gaar ahaan kuwa ka howlgala goobaha lagu hayo waayeelada ee loo yaqaan aged care. Waxna waayeeladan ay noqdeen dhimashada ugu badan ee waddanka.
Haddii ku dhacdo for example an 80 qof haa 80 jir ah xanuunkani wuxuu baahan yahay qof healthier, qof immune system strong u yahay. Haddaanu lahayn it's very difficult in inoladan.
Dadka waayeelada ee ku jira xarumaha lagu daryeelo waxay u badan yihiin dad da'dooda kor u dhaafaysa 80 ilaa 100 jir. Sidaa daraadeed waxaa la xadiday kalkaaliyaasha caafimaadka ee dadkaasi adeega u fidiya in shaqadooda la yareeyo amba la joojiyo sida qatra cali oo kamida da'yartaasi shaqadeedana saameyn ku yeelatay.
Dadka badan ee aged care ku jira waa dad 80 ka weyn. Wajiraan dad boqol iyo boqol iyo wax ah dadkaas oo kale imika completely waa la xiray oo cid tagi kartaa ma jirto macal aniga shaqadeydii way yareeyeen so only habeenkuma ka shaqeyn karaa because waxaan leeyahay inan yar caruurna badanna walaalalnahay and so waxay raadeen high risk baa tahay
Soomaali badan oo degan magaalada Melbourne ayuu aad u haleelay cudurkan COVID-19 iyadoo waliba xayiraad adag la saaray daare dhaadheer ay deganaayeen qaarkood muddo 14 cisho ah.
Haddii arki lahaayeen sidii dadkani u dhimanayaan sheeko ma wahaateen.
Qadar oo goobjoog u ahayd dad la ildaran cudurka ayaa Soomaalida uga digtay qatartiisu inay ka fijignaadaan.
Dadkayaga Soomaalida waxaan ku leeyahay please wahid arintan waa aad serious ah arrutaada iyo dadkii waaweynaa iyo dadkan dhalay iyo dadka community geena ku jira in alaalisin haddii imika you know martiyo kan ku nahay dalkan haddii again ay jiraan Somali community are affected more than dadka kale inaga eeb nagu tahay adduunka dhan baa la xiray so inaguna dhinaceynayna ka dadaalna oo muxuu ahay in marka shopping tagaysid maskaaga sii gasho marka aqalka timaadid adigoon wax kala taaban dacmahaaga meel maybe disinfected gaariga ku sii kirdo sana because waxba taabanaysa
waxa intoodi badan goobaha lagu baxneeyo waayelada hadda la wareegay ciidamada difaaca dalka Australia si adeegyo caafimaad iyo kuwa kale ba iyagu ay ugu fidiyaan dadkaasi daada Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
markana hadhinici heesaha bal aan u yiro leexano
gudahan intaas waxaa ku eeg idaacaddeenii subaxnimo oo sida wada jirka idin la socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab barnaamij soo saarayna uu ka ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi tan iyo idaacaddeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah.